VOA. Kun Radio Sagale Americati. Raadiyoon sagalee Ameerikaa wixataa qabee hanga jimaataatti galgala keessaa sa'a lamaaf walakkaa jalqabee hanga sa'a sadiitti meetirbaandii 19:22-25 irratti Waashingtan DC irraa kan dabarsu sagantaa afaan Oromoo amma jalqaba. Bakka jirtan maratti nagaan keenya sinaa ga'u dhaggeeffattoota keenyaa tamooltan amajjii 15/2018 keessummeessituun keessanarraa Antuu Jubee Horaati.
Afaan hamuun pirezidaantiin Ameerikaa Doonaald Tiraamp nama ardii Afrikaa Heedii fi El Salvadoriin dhiyootana jedhee jedhan nama Afrikaa bulchoota Afrikaa hedduu dallansiise hagii tokko immoo pirezidaant Tiraamp dhiifamaayyuu gaafachuu malee jechuu jiranii babalooxolee ansoraa haala keetoo dursante.
Baqattoonni imala hamaa geggeessuun dhumuun akka dhaabatutti bakki isaan itti qubsiifaman itti dabalaa jiraachuu qaba jedha UNHCR oduu keessatti gabaasa qabna. Guyyaa har'aa Ameerikaa keessatti guyyaa yaadannoo dhaloota qabsaa'aa mirga namaa kan Maartin Luuter Kingitu kabajamee oola oduudhaa boodatti deebina. Abbaan alangaa mana murtii muummichi Itiyoophiyaa hidhamtoota 500 ol himannaan isaanii hafee kan hiikaman ta'uu beeksise gara boodaa dhiyaata. Hanga xumura sagantaa keenyaatti nu waliin turaa jenna. Amma guutummaa oduuf sora.
Ameerikaan har'a biiroo mootummaallee cufattee dhaloota qabsaa mirga namaa Dr. Maartin Luuter King ulfeeffachuu jirti. Maartin Luuter King nama gurraacha dabaaf cubbulmaan nama irratti hojjetan jedhee keessumattuu nama gurraacha Ameerikaa keessatti tolchan diduu fi jedheetiin karuma nagaatiin qabsaa ba'e barkuma 1950-60 keessa nama hedduu hiriira baaseetiin akka rakkootaan himatan dubbachaa ba'e rakkootanaaf qabsaa bahelle rakkootaan ofii diduu fi dandeettan dubbadha. Dandeettan barrisaa yoo dadhabdan cehuu dadhabdan ammoo miilaan lafirri yoo deema yoo deemuu dadhabdan ammoo lafirra loo'a yookaan ammoo sirriinka akkuma dandeettanitti iyyuu durumatti deema dabu fiidiidha jedheetiin dubbachaa ba'e mammaasisa keessaa beekamaa kan qabsoo isaa addunyaan iyyuu fudhattee fi waan hedduun addunyaa jijjiirte barkuma 1968 keessa galaafatanii guyyaan dhaloota ardirroola happy birthday yookaan ammoo baqdhalatti jenneen. Egi pirezidaantiin Ameerikaa Doonaald Tiraamp nama Afrikaa Heedii fi El Salvador faani afaan pirezidaantiin tokko ilmi namaatiin jechuun mallee jedhanii duubatti namni itti baafate abbootii siyaasaa hedduutti ambaasaaddera Ameerikaa kabii isaanii jiranii yaamaniitiin waan pirezidaanti Tiraamp afaan ammoo kana dubbate jedhaniif gaafachuutti jiran. Pirezidaanti Tiraamp koree dhiyootana miseensota koongireesii Ameerikaa hagi tokko waliin taa'e irratti biyyooti. Marree maanxana soosuun maaniif as dhufanii jedheetiin dubbatee jedhan namni hedduun ammoo akka Ameerikaan jarkana keessumattuu iyyuu afaan hamootti dubbachuun kun seer malee jechuun dubbatanii hagi tokko ammoo keessumattuu iyyuu fakkeenyaaf biyyi takka Afrikaa kibbaa faan biyyi takka Heetii faan Botswaanaa faan ambaasaaddaroota Ameerikaa kabiyyuu fiiti qaban yaamaniitiin afaan badoo jedhanii afaan guutannee jechuu baandullee afaan hamoo suni maaniif dubbataa jedhaniitiin gaafachuu jiran. Tokkummaa mootummootaatti ambaasaaddaroota Ameerikaa Afrikaa jechuun waan Tiraamp jedhee jedhan sun akka malee waan mataa nama aarsaati waan akka malee gara nama ammeessaa jechuun dubbachuu jirani hagi tokko ammoo pirezidaant Tiraamp kanaa iyyuu maaliif akka jedhe dubbachuu malee jedhani isuma hagi tokko dhiifam gaafachuu malee jedhani pirezidaant Tiraamp ammoo tana hin jennee jedhe mormachuu jira. Gamkaaniin ammoo seneetera Ameerikaa paartii Tiraamp keessa jiru yookaan ammoo paartii Rippaabilikaan keessa jiru tokko faani ka durumaayyuu waan pirezidaanti Tiraamp jedhee jedhan akka malee irratti dallanu wanni inni dhiyootan jedhu kunin isuma waan bulchaan sooviyeet ka durii Joosef Staalin jedhe fakkaata waan inni miidiyaan jedhe fakkaata jedhee itti dubbachuuf deemutti jira. Seneetarii godina Arizoonaa Jeff Flake akka pirezidaanti Tiraamp miidiyaa tolchuu jiru kunin waan gari hin qabne jechuun dubbachuuf deemutti jira. Flankiin kunin. Waan pirezidaanti Tiraamp ta'uu jiru kunin demokiraasii Ameerikaatiif iyyuu balaa ta'uu danda'a isumaa waan Joosef Staalin durii nyaaphu fiitiin jechuu jiru miidiyaan jechuu jira jedhee dubbachuuf deemuu jira jedhanii akka pirezidaanti Tiraamp gurraan dhala 2017 keessa Twiitarii irratti barreessetti miidiyaan yookaan sabquunnamtiin nyaapha uummata Ameerikaati. Namni sanyiin nam hin jibbine anuma argitaniyyuu jedhee dubbate pirezidaantiin Ameerikaa Doonaald Tiraamp gaazexeessooti ati nam. Bifaan hin jibbita jedhanii gaafatanii jennaan isuma ijoollee 1800 ta'an seer malee maatii isaanii gula Ameerikaa dhufanii seer malee jiraatanii iyyuu akka isaan as jiraachuu danda'an fal'oofnaa fi jechuun dubbate pirezidaanti Tiraamp taatullee paartiin demokiraatii tana waan tolchitiin fakkaattu jechuun dubbate ardhammoo wam durii jecha baay'inaan anani waan tokko fedha qara Ameerikaa as anfadha Ameerikaa jabeeffannaa jedhee tuwiiterii ofii irratti barreessa pirezidaanti Tiraamp. Tam cakap sujud tentu radio ni VOA seganta fan oromoti. Dari tu kumma mautum mauta kabak kata kerkar UNHCR nama jiran waya berbadu firak kombi ya bab terkara dua jiran riai garba mediterania ningkat tamure Libya gaye acin talian ada brufi aujir badi Raul cufa jatuma leja cun kara fala yohana mau fala jarhan bala Raul chanin daud jir. Falwar khana bala Raul chudan daning ke satu ko akibiyoti hadun jarhan kusi fa chudan det. Lisa Schlein itu tu tan Geneva nuerge nugusur nutim.
Waggaan Arab Ranjota ergiisene guyyaa 15 qabatee jira. Haa ta'u malee guyyoota 10 darban keessatti baqattoota Liibiyaati gara Xaaliyaaniitti cehuuf yaalan keessaa 1776 galaana Meediteraaniyaatti karaatti hafuu isaanii ibsamee jira. Sanarraa ka'uudhaan UNHCR yookiin tokkummaa mootummootaatti waajjirri dhimma kooluu galtootaa jalqabbii waggaa haaraa isa du'i baqattoota hamaan itti mudate jedhee gabaasee jira. Kana yeroo waggaa darbee wajjin hin naamadaalu immoo bara darbe baqattoota 7 qofatu yoona kana du'e jedhee jira. Dhumaatiin lakkoofsa olaanaa akkasii kan callifamu miti kan jedhu waajjirri dhimma kooluu galtootaa kun fallisaa haala gaddisiisaa akkasii dhabamsiisuudhaaf godaantota kanaaf karaa isaan nagaadhaan itti qubsiifaman barbaadudha jedhee jira. Namoonni karaa balaa ta'e kana kan filatan filannoo biraa waan hin qabneefidha. Kana waan ta'eef jedhu oduu himaa UNHCR William Spindler.
So we need to find ways to providing alternatives to them before they undertake.
Godaantonni kun Liibiyaa ga'uun duratti gidiraa kana hin jedhamnitu gammoojjii Sahaaraa wayitaa qaxxaamuran isaa mudataa ture. Kana waan ta'eef godaantota kanaaf fala laachuu fi karaa filatamaa ta'e saaquufiin barbaachisaadha ture kan jedhan. Falli biraan immoo jedhu aangawaan olaanaa UNHCR baqattoonni kun achuma qe'ee isaaniitii osoo hin godaaniin dura eegumsa barbaachisaa yoo godhameef lubbuu hedduu olchuu ni danda'ama. Walitti qabaatti UNHCR fala waliigalaa jedhee kan amanu baqattootaa fi godaantota kanaaf karaa seera qabeessa ta'een bakka biraatti qubachiisuu akkasumas maatii faffaca'ee jiru akka wal argu dandeessisu innaa ta'u biyyoonni madda godaantotaa ta'an akka UNHCR irratti madda rakkoo kan ittiin jedhe hanqina misoomaa dhibee bulchiisa gaarii sarbamuu mirga uummataa fi walitti bu'iinsa dhabamsiisuun dirqii ta'aa jedheera.
ANC maqaa paartii Afrikaa kibbaa bulchituuti filannoo pirezidaantummaa biyyisii bara 2019 taganna dhufuu jechuu suniin duratti mana qulqulleessinu jechuu jirti. Abbootiin siyaasaa horii uummataa malaaf maltee nyaatanii qaqqabaa. Nyaataniitiin balleessan yookaan qaqqabu yookaan ammoo hojii irraa buusu jedhaniitiin tanatti duulutti jiran suniin duubatti ammoo filannoo pirezidaantummaatiif qophaa'u jiran. Pirezidaantiin Afrikaa kibbaa Jaakob Zuma gada isaa keessatti horii uummata nyaatee balleessee paartii tanallee maqaa balleessee tanaaf of qulqulleessinaa jechuu jirti paartiin tun innisiin ammoo maqaa qulqulleeffachuutti jirti. Ittaanaan Jaakob Zuma jechuu kan mantan itti gaafatamaa paartii ANC ta'ee hojjechuutti jiru. Ramposaani gadatii keessatti horiin uummata hin badu waan badallee deebifne galchina karaa hedduun biyyitan guddifna jechuun dubbachuu jiru. Yoo waan egerii biyyaa hojjate dubbatu televizyiinii irra baay'eetiin dubbate. Nama kun bara 2019 irratti paartii ANC tan fuula bu'eetiin pirezidaantii Afrikaa kibbaa ta'uuf deemu jira. Oduu ispoortii dabarra. Itoophiyaan dorgommii fiigachaa haleef guyyaa dheengaddaa biyya alaa dorgoman hedduu moo'atu keessattuu Ameerikaa magaalaa Huustinitti wal dorgoman isuma qabaadhaaf jechuuyyuu dandeenya. Dubartiin tokkeessoon Ruutaa Gaatii Buzee Dirribaatti Afreessoo Burtaayit Dagafaatii fi Bezzuu Warquulleen maraatoonii Huustin tokkeessoof lammeessoo ba'an Bezzuu Warquu tabar 2013-14 itti dabalattee haalee waliin sadiin galattee jechuu aduu akka kubbaa miilaa taate haatrikii baanan ta'an namni Buzeetti aan ammoo Itaayyaal Atnaafuuti. Fiigichi kiiloomeetirii 23 irratti ammoo guyyaa adoolaat atileetii Neezerlaandi Jeek Roobertsenitti aaneetiin lammeessoo ba'e Fayyisaa Lalisaa Sadeessoo shuraa qixxaataa ammoo Afreessoo. Dorgommii kiiloomeetirii 10 fi meetirii 8 achuun Huustinitti wal dorgoman ammoo Saleemoon Bereegaa tokkeessoo ba'e Abaadii Haasii ammoo Sadeessoo. Oduu kubbaa miilaa keessaa ammoo CHAN 2018 yookaan ammoo maqaa dorgommii kubbaa miilaa Afrikaa cufaati. Guyyaa dheengadda jalqabanii ammallettuun jiran kilabii 16 dirree Morokootti walitti yaa'eetiin wal sigisuu jira. Morokoo Mooritaaniyaa 4 duwwaan itti awwaarsiti. Zaambiyaan Ugaandaa 3-1 irra galchite. Har'a Liibiyaa fi Ikuwaatooriyaal Giinii Naayijeeriyaa fi Ruwaandaatti wal qoraasa. Bor ammoo Angoolaa fi Burkiinaa Faasootti walitti keessa yaa'a. Oduu Awurooppaa keessaa ammoo Waldaan kubbaa miilaa Faransaay taphachiisa kubbaa miilaa dorgommii kilabii Saint Paris Germany taphachiisuu jirtu tokko seera tapha balleessee jedheetiin tapha keessa baase. Taphachiisaan Tony Caperson jedhan kun taphata kubbaa miilaa tokko adonni kubbaa gussuu jiru miila taphachiisaa gufatee inni jigee innaan fulundiisutti miil jala dhaabee isallee qaarisuuf jedhe kaayee jennaa kaardii diimtuun tapha keessa baase. Isallee osum seeraan adaban taphachiisaa kanaa jechuun taphataan dhalootaan Biraaziil kan maantan kilabii Faransaay taphatu naansee taphatu kun Diyaagoo Kaarlooti adoo kubbaa gussuu jiru taphachiisaa gufate. Gama kanneen ammoo dorgommii laaliigaa kilabii kubbaa miilaa Ispaanishii taphatan eegi jalqabanii tapha 19 taphatan Baarseloonaatti gammaa dur jira. Akkuma kanaan Baarkaan Riyaal Sosaayidaad 4-2 mo'atteetiin keessa galte. Ameerikaa tamma dorgommii kubbaa miilaa harkaaf miilaa kilabii garee Filaadelfiyaa Eegalsii fi Minnesota Vaayikinsiitti wal tafe. Vaayikingi kilabii Niyuu Orleans Seent Mootettiin shaampiyoonaa noosii keessa tokkeessoo taate jarkan lamaanitti waliin taphachuuf yaa'u jira.
Kan dhaggeeffataa jirtan raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Guyyaa har'aa lammiiwwan Ameerikaa guyyaa hoogganaa qabsoo mirga namaaf nama qabsoo hookaraan alaa qindeessuun beekaman Dr. Martin Luther King kabajaan yaadatanii oolu. Waggaa waggaan baatii amajjii wixate sadaffaan lammiiwwan Ameerikaa kan wareegaman hoogganaa mirga namaa bara 1950 60 keessa faallaa loogii sanyii biyyattii gama kibbaa keessaa jiru dhaabbachuudhaan qixxummaa warra gur'aachaaf mirga filachuu isaanii eegsisan kana kabajaan yaadatu. Dadhabbii malee loogii sanyii dhabamsiisuuf kan hojjetan hoogganaa goota kana pirojektiiwwan tajaajila hawaasaa adda addaa hojjechuun har'a namoonni hedduun isaan yaadatanii oolu. Maartin Luuter King qabsaa'aa mirga namaa qofaa otuu hin taane walakkeessa bara 1950 innaa dargaggeessa turan lallabaa wangeelaaf luba waldaa kiristiyaanaa baaptistii turan. Uummati kutaa Montgomerii Alabaamaa keessa atoobisii uummataan akka hin imalle mormii qindeessuudhaan magaalattiin imaltoota gurraachotaa irratti loogii oofu akka dhaabu dirqisiisan. Hagayya bara 1963 qixxummaaf qabsoon geggeessamu hammaataa adeeme uummati 200,500 ta'u gurraachaaf adiin gara magaalaa galma mootummaa Waashingtan DC'tti imaluudhaan hiriira guddaa geggeessame irratti hirmaatan. Hiriirri mormii sunis nagaadhaan geggeessamee xumurame. Haasaan Dr. King dhageessisan kan I Have a Dream mul'atan qaba jedhullee sochii warra gurraachaa kan biyyattii gama kibbaa gara duula mirga namaaf qabsaa'u guutuu biyyaatti akka babal'atu gumaache.
I have a dream that my four little children will one day live in a nation where they will not be judged by the color of their skin but by the content of their character.
Mul'atan qaba ijoolleen koo xixiqqoon arfan guyyaa tokko biyya amala isaanii malee bifa gogaa qaama isaanii ittiin hin murtoofne keessa jiraatu kan jedhu mul'atan qaba.
Sochiin mirga namaa isaan geggeessan Birmingham Alabaamaa bakka poolisiin saree nama ciniintuuf ujummoo ibidda tufu mormii barattootaa bittimsuuf itti gargaarame Salmaa Alabaamaa bara 1965 keessa bakka hiriirri mormii geggeessame sababa poolisiin mormitoota irratti haleellaa oofeef jecha dilbata dhiigitti dhangalaasifame jedhamee waamamu keessatti geggeessameen qormaata hamaan qabsoo kana mudate. Haleellaan hiriirtota dhiittaa mirga namaa morman irratti guyyaa sana geggeeffame televiziyoona biyyattiin kan mul'ate yoo ta'u guutummaa biyyattii keessatti komee dhaqqabsiise. Waggaatti aanu seerri filannoof sagalee kennuu shaakala gurraachonni filannoo keessatti akka hin hirmaanne ugguru raggaasise. Maartin Luuter King bakka hojjettoonni hojii qulqulleessuu irratti bobba'an hookkara hojii dhaabinsaa geggeessan deeggaruuf argamanitti bara 1968 keessa Memphis Tennessee keessatti ajjeefaman. King innaa du'an umriin isaanii waggaa 39 yoo ta'u halkan guyyaa ajjeefamanii dura haasaan dhageessisan ajjeefamuu isaanii sanaaf sababaa ta'e. Haasaa guyyaa sana dhageessisaniin biyya abdiitu natti argama. Tarii isin waliin achi ga'uu dhiisuun mala. Garuu nuti akka sabaatti achinuma geenya jedheen yaadaa jedhanii turan. Ajjeefamuu King guyyoota 4 booda miseensi mana maree Yuunaayitid Isteetsi guyyaa Maartin Luuter Kingitti yaadataman guyyaa ayyaana waggaa biyyoolessaa akka ta'u yaada dhiyeessan. Haa ta'u malee seerri sun raggaasifamuuf waggoota 15 ol fudhate. Bara 1979 jechuun waggoota 10 booda lammiiwwan biyyattiif seeratumtoonni miliyoonaan lakkaa'aman wal ga'uudhaan guyyaan yaadannoo isaanii akka ayyaaneffatamu mari'atan. Yaaliin duraa sun Dr. King qixxee George Washington jechuun pirezidaantii Ameerikaa jalqabaa kabajaa argachuu qabaa gaaffii jedhuun utuu milkaa'in hafe. Bara 1983 keessa koongirasiin seera sana irratti mari'achuudhaan dabarse. Rippaabilikaantichi pirezidaant Ronaald Reagan seera sana mallatteessanii Martin Luther Kingiif George Washington falaasama siyaasaa tokko qabaachuu baatanis walabummaaf murtii haqaaf amantaa cimaa qabaachuun wal isaan fakkeessaa jedhan. Sa'aatiin amma galgala keessaa 2:46 as nu biraan immoo waaree booda 2:46 ta'eera. Wallee kanaan gara sagantaa feet ceena. Wonder walleesaaf hedduu galateeffan. Waggoota hertuu darban Itoophiyaa keessatti mormii geggeessame irratti hirmaatan kan ittiin jedhe himannaa shakkamtoota 528 hafe roobii dhufu kan hiikaman ta'uu abbaan alangaa muummichi Itoophiyaa beeksaniiru. Baatileet taanan lamaan keessa adeemsi kun kan itti fufu ta'ullee dubbatan. Gama kaaniin kanneen Oromiyaa keessatti hidhaman haala itti gadhiifaman waajjirri haqaa Oromiyaa ibsee jira. Jaalallee dhiyeessa.
Koreen hojii raawwachiistuu paartii Itoophiyaa bulchaa jiru kan addawaawii dhiyeenya kan murtii kennarraa ka'uudhaan gareelee hundeeffaman keessaa tokko kan dhimma haqaa hordofu ta'uu ibsamee jira. Abbaa alangaa muummicha obbo Geetaachoo Hambaayee sadarkaa federaalaaf bulchiisa naannoorraa shakkamtoonni 528 himannaan irratti dhiyaate akka addaan citu ta'uu har'a beeksisan. Gareen kun caasaa haqaa ka biyyatti fooyyessuuf karoora yeroo dheeraa gabaabaaf giddugaleessaa lafa kaa'achuusaa kan ibsan obbo Geetaachoon karoora yeroo gabaabaaf qabate keessaa tokko waggootii darban muraasa keessatti mormii biyyattii keessatti ka'een kanneen himatamanirraa himannaa dhaabuudhaan hiikuu akka ta'e ibsaniiru. Kanas hundee godhannee jedhu obbo Geetaachoo Hambaayee.
Bafeederaal darajaa iskaan dures balayyanaachoo akalaat ወደ 115
ሚሊዮን ሳደርካ ፌደራላቲ ሀጋማቲ ሸካምቶኒ አደባፈመን ከነን ገራ 1915 ታን ይማናንሳኒ መርሳ ድራን አካ አዳንጭቱ ተይጅራ ኢሳን ኩን ኡላጋ ካሚ ጉሰኒ ዋን አርገመኒፍ ደምሳ ሃሮምሳ ኤጋ አርገዘኒን ቦደ አካ ባኒፍ ሶቺን ገገፈመጅራ
ይማናንሳኒ አዳና ከጭቱፍ መነሙርቲ ተርገሜራ ከናፍ ሐራቀበ ጉያለማፍ ለንጂ ሃሮምሳ ከነሜፊ ሮቢዱፍ ገነማ ካሴ ገረማቲ ፈዋሰሳንት ደበለሙ ጀደሜ ያደሜረ ጀደን ሂመታሳኒ አዳንኩቱፍ ኡላጋ ካሚ ተኮፋ ረቆመ ሜከ ሰት ልቡናማ ከንሂንገላ ፈነፊ ሚዳ ቃማ ጉዳ ከንንገስፍ ለማፋ ቡኡረዲ ነግዴ ጉርጉዳ መንጫሱ ከሰት ከለቲን ከንትንርማን ዮካን ጎቸ ከነካኒኖገን ሰደፋ ሄራፊ ሞቱማ ሄራረት ሁንዳይ ሁምናን ኩፍሱ ሶችተ ከሰት ወገንቱማን እረደደቢ አኒ ከንንርማን አርፋፋን ሞቱማን ዋኖ ጀቹ ቀቡ ኢቱን ወጀቲን ሀፉ ሳራን ከንከ ካዮ ፍፈዲ ከነን ብሮን ከካፈመኒ ከነን ከሰትር ማተን ጫራ በኡ ከነ አርገተኒ ጅሩ ጀዶ ቦጌታቾን ኡላጋ ወልፈካታን ኩኒሲ ከነን ቡልቺንሳ ናኖ አዳ አዳ ከሰት ደመኒፍ ከከነሙ ተኡ ዱበተኒሩ መጋላ ዲላ ፊ አናሌ ናኖ ዲላ ጅረኒት ይርጋ ጫፈ ኮቻሬፊ ገደብ ጄቀማ የሮቱሬት ከነኒ መተማን ሸከምቶን ዲበሰ ዲፍ ጃተሚ ተቆታን ኢማናን ሳኒ አካዳን ጭቱ ተኡሳ ዱበተን ጎዲናው መቶተ ሰገን አና ኮንሶ ጄቀምሰቱሬን ሃለወል ፈካታን ሂመተምቶተ ከታን ሸከምቶን ሸንተሚ ለመታን ሂማናን ረት ዲያቲ አዳን ጭቱስ ዱበተኒ ጅሩ እትፉፈኒስ
በዚህ የመጀመሪያው ዙር የክስ ማቋረጥ ሂደቱስ
መርሳ ሰጀል ቀባቲ ሂመኖ አዳንኩቱ ከነከሰት ወልማገላ ሸከምቶኒ ዲበሸኒ ፊድ ግደሚ ሰደት ደምሲ ሂመተሳኒ አከ አዳንጭቱ ተይጅራ
ኢሳንኩን ለንጂ ሃሮምሳ ኤገከነሜ ፊቦደ ገራሃዋሳፍ ማቲት ከደበለሙፍ ጅራንተው ኦቦጌታቾን ባይ ኢፍሰኒ ጅሩ ሰደርካ ፌደራላፍ ቡልቺሰናኖትስ ደምሲ ሂመታ አዳንኩቱ ኩን አከትፉፉ ኢፍሰኒ ኢደምቶን አደብረት ሙራሜስ ኡላጋ ካሜካና ሁንዴ ጎደቹዳን ድምሳኒ ቶኮቶኮን ቆራተሜ ሴራቢያት ትረቱን ዳውን ጋጌፋማ ጀደን ኩኒስ ሃለ ወልትፉፊን ሰቀቡን የሮጋባባ ጀቹን ባቲ ለማከሰት ሆጅራኦ ለጀዱ ሆገኖኒ ፓርቲ ሲያሳ ሞርሚቱ ቤከሞን ዋኤ ሂመና አዳንኩቱ ከነስተይ ዴምሰ ጀልቀበሜ ከነካኒላሌን ዋኑትመም ሂንጅሩ ጀዱ ገመካኒን ሂደምቶ ተውሮሚያ ከሳብ ጨራ ወልፈካታ ከኑፍ ሶቺ ጅሩ ኢላልቺሴ ዋጅረ ሀቃት ሰደርካት ታና ትጋፈተማ ዋጅረ ኮሙኒኬሽኒ ከታን ኦቦታዬ ደንዳ ጋፈጤን ቱሬ
ተውሮሚያ ቲሲ ኩልኩሌ ፈሙር ጅራ ናኖም ከኛ ባላ ረለ አሞ ራፍኮኒ አሞ ፉርማታ አርገቱ ጀደሙ ኩንሌ ባሊናም ናኖ ከኛ ካናረ ቱሬ ዋንሰኒ አዳምባሱኒ yero gafate jira ato ummo amma kallattin taame humni wan kana kulkulle ti adamba su ojitti fene ira churar
la kofsana motharatti mo halaya kamo malratti kanne dubattan
to kofa la kofsana mota halatu murtesa la kofsi amana hawo amana huwan yedinjiru ulagani tinkafne rakkozi la kana nodikti mudata ture inna siyasa wajji walqabate namni waan kanatti irmaate sababasaniin qabamee hidha jiru hundumaa ilaallata ulaagaa waan sani waa lama qofa lafa goone tokko nama deemsa san keessatti lubbuun nama harkatti bade yoo jiraate ammoo kan miidhaa cimaa qaamaa namarraan kagaa yoo jiraate waanuma lamaan ol kaase sani alatti wanna biraa akka ulaagaatitti hin qabanne sababi ammoo maalinni kaayoo wanni kun godhamaa jiruufu araara biyyoolessaa fiduufi araara biyyoolessaa fiduu gaafa jennummoo nama sila karaa seeran tahiniin mootummaa biyya kanaa jijjiiruuf hirmaannaa godhe hundumaa gara sila seeratitti akka deebi gochuudha kaayoon isa biyyi tunuu kiraayisisii keessa jirti rakkoo keessa jirti jeequmsa keessa jirti waan kana immoo furuudhaaf kallattii mootummaatiin mootummaan akka rakkoon kun uumamuuf anatu qooda keessa qaba balleessee jiraayyuu akka biyyi gara kanatti deemtu kanafu diifama yuu nan gaafadha uummata yuu jedhee jira mootummaan kun ifa waan biyyi beeku kanaaf nama hundaafu attama duratti walitti kaasesan erga dubbiin sun ta'e booda akka rakkoon biraan dhalannetti wanni laallamuu qabu laallame kanarraa anafe garuu namni nuyi abaluu haaseenu abaluu haafu jiru dhimma dhuunfaa isaatis hin ta'in politikaan biyya kanaa asiin jijjiirama hidhee namni waan sanitti hirmaatee rakkoo gama sanii hin geechisee bifa saniini kan hundumtu akka naannoo keenyatitti nuyi nama gaddiisnaa jechuudha.
Inni hin ba'u jettani nama ajjeeseef nama qaama hir'isee isa jedhudha.
Namni nama ajjeese namni yoo nama harkatti du'e namni irraa du'e illee hin jira. Gaafa namni sun gabba'u namoonni sun yakka keessa galuu danda'u maaliifu namati irraa du'e. Lammaffaa namni miidhaa qaama cima fakkeenyaaf harka nama cabsuu ija nama balleessuu waan akkan akkanaa kana waan gurguddaa ta'e kunillee gaafa namni sun gabba'u warri nama miidhamee hin jira namni miidhame sun hin jira. Toora sanitti rakkoon uumamu waan maluuf odoo karaa filaa aadaatiin dubbiin sun mariidhaan warri filaa wal miidhe sun lamaan odoo dubbiin fixatiin walitti hiikuun rakkoo biraallee fiduu waan danda'uuf bakka kanatti aga dubbiin laalamtee kallattii saniin furmaata argattutti namoonni akkas akkasii sunuu hin ba'u jechuudhaaf odoo hin ta'in hoggaa raawwatiinsisaa deebi'ee rakkoo biraa fiduu waan danda'uuf rakkoo san oolchuu jecha hin tursiifnaa jechuudha nama akkasii. Kanarraa kanas garuu namni dhimma sanii wajjii wal qabatee hidhaa jiru. Kan immoo manni deemsarra jiru manni isaa akka addaan jiru itti murameellee immoo akka dhiifama argatee bahu kun kallattiin kaa'amee namni hojjetaa jira jechuudha.
Akkuma beekamu namoonni gaaffii bulchiisa gaarii heeraaf seerra kabajamu namoonni dhamana hiikamanii duraan immoo waa'ee maastar pilaanii kana wajjin namoonni baay'een kan hidhaman Oromiyaa keessaa ta'uu hin beekamas kanaaf jara kana faana buutanii qoratamee. Waama tokko jechuudhaaf sichi yeroo dheeraa waan fudhatu sinitti fakkaata?
Yeroo dheeraan fudhatu yeroo gabaabaa keessatti kan naannoo keenya jiru qulqulleessinee uummataa fi isa hin goona gadhiisan isaatiif yeroo dheeraa waan fudhatu miti hin raawwata garasiin. Ka biraa kan warra hin jirre ka federaalaa jiran kanniin illee eessa ga'ee akkanitti ka jedhu hin hordofne jechuudha karaa keenya.
Seera farra shoroor keessummaa isarratti hirkatee Oromiyaa keessatti kan hidhaman jiru?
In jijjiiru bakka darbe jeequmsifaa jedhameetti qabeenya balleessuufaa waan akkana kana wajjin yakka an hidhaman jiru. Isaan amma dubbiin isaanii amma furmaataan argata kasaanii naannoo Oromiyaa jiran hundumtu ulaagaa amma walitti kaayisaniin ala ka jiru furmaataan argata. Uummanni keenya waan deemaa jiru tasgabbiidhaan haa eegu waan barbaachisu hundumaa gaafii wanni hanqate jedhuso jiraatu wanni ammoo ifan ta'inisoo jiraatu wanni hundumtuu yeroo eegee ifataa waan ta'eef. Wanni inni hin jaalannillee tarii dhaga'uullee danda'a arguullee danda'a waan akkasii kan hundaafu tasgabbiidhaan akka nu eegu dhumarraan dhaabbanuu dabarsa'e.
Obbo Taayyee Danda'aa ibsanuu laattaniif hedduu galatooma.
Ulfaadhaa isinis galata argadha.
Oduu xumuraaf gara sooraattan isin dabarsa.
Oduu amma arganneen akka gabaasee haaraa ba'ee jechuu jirutti waraanii Al-Shabaab ollaa baadiyyaa Somaalee keessa yaa'eetiin akka isaanii ijoollee xixiqqoo ganna 8 waraana isaanii dabalan gaafachuu jira. Kam kaaniin ammoo seerri isaanii akka barataniif amantii isaaniillee akka jabeessan tolchuu jira. Seessumattuu iyyuu lafa akka isaan itti yaa'uu jiran kun gara naannoo Beeyi jedhaan kan uummati qaraa iyyuu bonaa fi rakkinni gargaraa keessi jiru. Ameerikaan har'a biiroolee mootummaa cufattee dhaloota. Qabsaa mirga namaa Dr. Martin Luther King ulfeeffachuu jirti. Martin Luther King nama gurraacha addabaaf cubbuu ilmee nama irratti hojjetan keessumattuu iyyuu Ameerikaa keessatti rakkinni akkanaa kan keessa hambisuuf bar hedduu qabsaa baay'ee barkuma 1956 keessa qabsaa baay'ee barkuma 1968 galaafatan. Egi pirezidaantiin Ameerikaa Doonaald Tiraamp nama Afrikaa Heeyitii fi El Salvaador fa'a afaan pirezidaantiin tokko jechuun malli ilmee namaatiin jechuun malli jedhee jedhanii dubatti bulchooti Afrikaa hedduun akka ambaasaaddeerota Ameerikaa biyyi isaanii jiran waan pirezidaantii Tiraamp tana jedhee fi dhufeetiin dubbatti gaafachuu jiran hagi tokkummaa osuma akka pirezidaantii Tiraamp jechi kanaaf dhiifam gaafachuu jiran. Senatarii Ameerikaa ka paartii. Godina Arizoonaa tokko dhiyootana keessa dubbii dubbachuuf deemu keessatti pirezidaantiin Ameerikaa wanni inni miidiyaan jechuu jiru waan durii pirezidaantiin Raashiyaa Istaaliin uummataan jedhu fakkaata kun waan paartiif illee faayidaa hin qabne jechuu jira. Mataan oduu kan tujube.
Raadiyoon sagalee Ameerikaa galgala keessaa sa'a 2:30 akka jalqabee hanga sa'a 3:00 meetir baandii 19:22:25 irratti wixata hanga jimaataatti qophii afaan Oromoon dabarsu irratti raawwata. Qophii boriitiin walitti deebina nagaatti bula. Am sagantaa afaan Amaaraatu itti fufa.